Tempo de Calcentur, como cada xoves, non falla a nosa cita Rosana Prieto para falar de Galicia, sensacións turísticas. Vamos a varias semanas pola Ribeira Sacra. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas por nos acompañar. Dicía eu, Ribeira Sacra, seguimos nesa contorna, nese xeo destino. A semana pasada falábamos de Castro Caldelas, apuntábamos algunhas pinceladas, non só o seu castelo, ben coñecido por todos, senón tamén a súa igrexa, ese campanario que nos permite pois facer del, non, un miradoiro impresionante cun ampla paisaxe, tamén esa recuperación das casas serigrafiadas, o cemiterio, en fin, pero quédanos aínda moito por ver, moito do que falar, non, en Castro Caldelas.
Efectivamente, eu, como xa me coñecedes moitos dos que nos escoitades, a min tamén me gusta dar a versión popular das cousas. Castro Caldelas é ese topónimo que fai referencia a un antigo castro, casi seguro, aínda que despois foi un burgo o que deu lugar a este enclave hoxe medieval. Falábamos outro día cando despedíamos dese foro do burgo, non, que é un dos textos quizáis o máis antigo texto escrito en lingua galega, que é o do texto do Burgo de atopado en Castro Caldelas. E tamén hai unha versión popular, para que se me rían un pouquiño os ouvintes, que Caldelas, no canto de ir polas augas, que é casi seguro que ven por esas augas que hai nas parroquias que hai xa tirando cara a Trives, din que estaban discutindo dous homes e dixo: había dúas mulleres, e dixo Caldelas, e que dai ben o nome de Castro Caldelas. Esta versión máis extendida...
Podería ser, non? Podería ser.
Está bueno, filolóxicamente non se sustenta nada moito, pero bueno, en principio son este tipo de datos que coñecen só os lugareños e que, desgraciadamente, o quedar tan pouquiños igual acaban esmorecendo. Neste caso, como vos digo, vende algún brote de auga que sí que hai xa nos límites entre Castro Caldelas, a Pobra de Trives, San Xoán de Río e tamén os concellos lugueses de Rivas de Sil. Entón, de esa encrucillada é de donde proceden probablemente o topónimo. Tampouco é un dato certo, xa que é unha suposición construída sobre o territorio, non? Pero nun momento dado foi o nome que lle quedou a esta fermosa vila medieval, non, que ven sendo Castro Caldelas. En calquera caso, como vos decía outro día, Castro Caldelas ten moito que ver, hai que vir por aquí, hai que recorrer eses bosques máxicos, eses miradoiros de matacás que miran o Sil, onde hai unha polémica da que se falou en algún momento tamén nestes micrófonos sobre a construción ou a idoneidade de construir unha tirolina ali ou non, que está parada neste momento pola recente declaración da Ribeira Sacra como ben de interese cultural na categoría de paisaxe cultural.
E ademais estes días tamén, Rosana, desculpa que te interrumpa, pendentes, non, na Ribeira Sacra, pois desa candidatura, non, tamén para como ben da UNESCO.
Efectivamente, vamos a presentala, bueno, van presentala, eu inclúeme porque os seres humanos estamos incluídos dentro da candidatura de paisaxe cultural, xa que está na categoría de paisaxe humanizada. Quero desexar sorte, non, pola conta que nos trae a todos os galegos, en particular os que habitamos estas terras da Ribeira Sacra. Está moi complicado, púdose ter feito mellor, faltan algúns elementos, pero bueno, no caso de que non saíamos ganadores, o que hai é que intentalo outra vez, por fiar que non quede. Xa vos digo que é complicado e que aí paralizan eses proxectos de matacás, neste caso o Miradoiro do Duque, que sería o lado lemés, non? Porque estamos a falar das comarcas de Caldelas, cuxa capital é Castro Caldelas, e a comarca de Lemos, cuxa capital é Monforte de Lemos. Entonces, Castro Caldelas, como vos digo, ten moito que amosar. Bueno, non podemos deixar o castro nin o concello sin falar da vaca Caldelá. A vaca Caldelá é unha vaca, unha raza autóctona galega, que se dá nas partes alta montaña para nós, non? Porque cando lle decimos isto a un vasco, dalle moito a risa, o de alta montaña, o concepto de alta montaña que temos os galegos. Son unhas vacas baixiñas, non chegan a ter as cornas tan grandes como as cachenas, é algo que é interesante que se saiba, porque vamos ter que aprender nos libros o que esquecimos da cultura popular.
vacas, entendo, pois afeitas, non? Morfolóxicamente a eses terreos en pendente, non? Coas patas máis curtas, igual que acontece pois con todos os animais, non? Que teñen que afacerse a esa vida na pendente, na montaña, sexa alta ou non, segundo con que a comparemos, non?
Efectivamente, sí, o que pasa que é unha raza autóctona de aquí que, bueno, podo vos dicir que como guía turística eso entra nos no exame de guía turístico oficial. É dicir que hai que saber estes datos. Efectivamente, darse caldelas mellor, aínda que, bueno, hai sanas excepcións, non? Porque unha vez eu dando discurso sobre isto, levaba un grupo de chairegos da terra xa, díxome un rapaz, bueno, pero eu teño caldelas, e veño da Chaira. Entonces, quer dicir que chegado un momento poden afacerse, pasa aí como a xente, non? Os ourensáns afixéronse en Vigo, pues, probablemente as caldelas se poden facer na Chaira, pero en realidade, efectivamente, a maneira ou a forma destas vacas de carne, que o que son as caldelas, son vacas de carne, sí que nace moi asociado ao territorio no que se produce, que son esas terras altas de caldelas, porque as terras baixas xa son as ribeiras.
Uh-huh. Hai, quero dicir, gandeiros que se dedican, non? Entendo, a producir e a criar este tipo de vacas, non? Son tamén un recurso máis, agora que tanto falamos pois de consumir produtos de calidade, non? Do consumo sostible, supoño que tamén, non? A marxe pois de producións de vacas para o leite, tamén as vacas de carne, non? Como é o caso destas caldelas, será pois un dos recursos, non? Tamén da zona.
Efectivamente, un dos recursos que dá cada día menos xente, esas son vacas, como vos digo, efectivamente, de carne que viven en ceibas, é distinto sistema o que hai, por exemplo, en Lemos, non? Porque as vacas de leite ceibanse cada día, muxense ou monguense, que como se di por estas terras, en daquela levan máis, non é que leven máis traballo, pero hoxe por hoxe, non sempre foi así, dá menos diñeiro a vaca de leite que a vaca de carne. Eu hasta onde teño coñecemento, existen tres explotacións de xente nova bastante, digamos, que van ben económicamente ou bastante rendibles, e despois existen no arredor, non tanto no concello de Castro Caldelas, algúns proxectos de distribución de carne sin intermediarios moi interesantes nos concellos de Monte de Ramo, cuxa carne moi famosa pola, bueno, tamén por esas terras altas, e o tipo de vaca tamén é a caldela, non? Porque Caldelas, insisto, é unha contorna, unha bisbarra, unha comarca que como nos relacionamos hasta ben entrado o século XX en Galicia, ou se relacionaba a xente, era por comarcas, non por provincias nin por concellos. Entón, sí que existe, eso é un dos puntos no que se basea a diversificación. No rural non temos que vivir 20 millóns de persoas, pero sí compre que vivamos siquera un millón ou dous de persoas para poder soster a pirámide de idade que temos totalmente invertida. Xa afecta tamén as cidades, como ben sabedes vos, pero bueno, aquí damando turismo, damando dos sectores primarios, porque ao fin e ao cabo as vacas e o agro son sectores primarios, teríamos que tratar de tecer alo menos unha nova xeración.
Rosana, non temos moito máis tempo, pero supoño que algo máis que vacas caldelas nos queras comentar, non? Desta zona, ou xa irnos poñendo na pista do que imos coñecer a próxima semana.
Efectivamente, eu quería comentarvos eso, tras ese percorrido bonito e tomar, como din por aquí, un refrixerio en Castro Caldelas, eu propoño despois de pasar polo Bosque Máxico, baixar cara a Ribeira da Teixeira, e ainda sen chegar a Veleda, da que falaremos polo miúdo, eu quería facer unha parada interesantísima en Sampaio da Veleda, concello de Castro Caldelas. Sampaio da Veleda é unha xoia do románico nun estado lamentable que foi declarado ben de interese cultural no mes de decembro do 18, é dicir, fai pouco, fai apenas 2 meses, e nos fará para a semana que ven. É unha xoia que hai que amosar, unha igrexa que as propias persoas que foron bautizadas ali reclaman que se rehabilite. Parece que houve unha venta e que haberá quizáis un hotel nese enclave, son todos moitos quizáis, pero é un lugar que se pode visitar, que teño autorización para dar os datos na radio. Hai unha porta vermella que é a casa de Vitoria, e Vitoria é unha señora que amosa este mosteiro de románico de San Paio da Veleda, concello de Castro Caldelas, que, como vos digo, espectacular, conserva parte, muy pouquiño, pero algo das pinturas de orixe medieval, ten a estrutura románica da cabeceira en perfecto estado e despois en un estado lamentable, digamos, o que serían o que faría o arco de crucería e demais, xa está nunha situación complicada, para decirlo con relativo cariño. Tamén nesta zona temos algunhas danzas do concello de Castro Caldelas, que son as danzas da luz, que son danzas ancestrais, prerromanas, que hai que coñecer, conservaron nesa caída do Castro esas danzas que agora non foron declaradas BIC, pero que me consta que o serán nun curto espazo de tempo, porque están a se mover as persoas que a seguiron conservando e siguen vivas estas danzas da luz, das que falaremos, por suposto, polo miúdo no próximo programa.
Pois falaremos de todo iso e unha vez máis, non? Veciños, xente anónima, como neste caso Victoria, que son os que permiten, non? Que se siga mantendo, que poidamos coñecer tamén os de fora tesouros arquitectónicos como ese, non? De San Paio da Veleda. Falaremos deles a próxima semana. Moitísimas grazas, Rosana, unha aperta.
Grazas a vos e agardo vos entre Castro Caldelas e a Teixeira para a semana que ven.
Ali estaremos.